Kylällisen studio.
Kõigile raadiokuulajatele. Tänase saate külaline on noor mees, kes elab nii-öelda teist elu. Reijo Roosi tegi läbi väga raske autoavari ja väliste tundemärkide järgi oli surnud. Ta on tagasi pöördunud normaalse elu juurde. Täna räägimegi sellest, mida ta nägi ja tundis. Aga kõigepealt teeme juttu Reijo pöördumisest.
Selline jumala otsimine on tegelikult lapse põlves peale olnud minu südames küll. Mäletan kunagi, kui ma olin selline võibolla 6-7-8 aastane, minu koduaknast, lapsepõlve koduaknast paistis kiriku hoone ja ma alati küsisin oma vanaisa käest, et mis kirik see on ja mis seal kirikus on ja ta lubas mind viia ükskord sinna kirikusse. Ja kuna oli tegemist pimeda kommunismi aega, siis keegi ei tahtnud nii väga seal kirikus käia. Ja alati ma uurisin tema käest, küsisin, kas Jumal on olemas ja see janu ja nälg on tegelikult selle Jumala järgi, kui ma tagant järgi niimoodi mõtlen, on lapsepõles peal olnud minu elus. Et see ei ole asi, mis nii äkki tekkis. Ja mäletan, kui ma olin teismeline, hakkasin huvi tundma paljude selliste asjade järgi, teispoolsuse järgi ja uurima kirjandust, mis puudutab niimoodi kui sellel, nii palju kui sellel oli kätte saada, kõik võimalike asju. Ja kuskil, noh, kui ma olin seal 18 aastane umbes, käisin esimest korda kirikus jõuludaeg ja mulle, noh, jättis see sellise südant puudutava mulje. Aga Jumalaga ometiga ma ei kohtunud sel momentil veel. Ja selline Jumala otsimine ja see oli palju aastaid nagu minu elus tegev. Ja siis 87. aastal asusin elama Tallinnasse ja õppima Tallinna 19. kutsekoolis raadiotelemehaanikuks. Ja meil oli selline tore vene keele õpetaja seal. Tema nimi on Aime Piirsalu ja ta on tegev tänase päevani. Ma ei teanud muidugi sellel, ma tean, et ta on oleviste koguduse liige. Ja tema vene keele tunnid olid kõike muud kui vene keele tunnid. Rääkis väga palju Jumalast nii ja naapidi ja teist ja kolmandat pidi. Ja minu jaoks oli see nii huvitav. See oli nii põnev minu jaoks. Ma lihtsalt tahtsin, ma imesin tema sest välja igat seda sõna. Ja siis juhtus nii, et ühel päeval ma märkasin, et tema silmades on midagi väga erilist. Ja mõtlesin, et üldse tema olemus ja loomus ja silmades on midagi väga erilist. Ja mõtlesin, minule ei saa kunagi midagi sellist olema. Tihti peale me oleme päästetud inimesed, kristlased, uued loodud Jeesus Kristus ja me ei saa aru tegelikult seda, mida me endaga kaasas kanname. Aga inimesed, kes on meie ümber, nemad näevad seda, et meie eludes on midagi teisiti. Ja siis see kõik valmistas mind nii ette, et ühel päeval, kui ma kohtasin paaris istudes noormehi elusõna kogudusest tolleaegsest Tallinnas, siis ja nad kutsud mind kristlikule koosolekule, ma olin valmis ja ma ütlesin, et jah, ma tulen. Ja see koosolek toimus väga kitsas ja väga väikses kolmetoalises korteris, kuhu topiti 70 inimest sisse, sest elusõna oli tollal põrandalune organisatsioon ja liikumine ja KGB oli jälil neil. Seda haistis midagi sealt tulemas. Seal samas korteris andsin oma elu Jeesusele Kristusele. Ja sellest pärast peale ma olen uus loodu Jeesus Kristus ja ma olen jäänud püsima sellesse juhtus 10 aastat tagasi.
Lihtsalt läksid sinna ja äkki andsid.
Ma olin nii ette valmistatud juba. Kõigi nende aastate poolt ja kõigi nende venekeele tundide poolt. Ma olin lihtsalt nii küps ja valmis, et mul oligi puudu see, et ma lihtsalt pidin selle palve ütlema. Ja tol ajal pidas selle koosoleku pidas pastor Albert. Ja kui ta oma jutu lõpetas ja küsis, et kas on keegi, kes tahab anda oma elu Jeesusele, siis mul ei olnud hetkekski kahtlust minu südames, et mina see nüüd küll ei ole. Ja nii küll ei mõtlenud. Ma mõtlesin, et loomulikult, jah, ma olen oma elu Jeesusele. Ja sellest pärast peale ma jäin kristlaste osadusse ja...
No millega sa kuni selle ajani tegelesid?
Ma olin olnud diskor 10 aastat enne seda. Ma alustasin minu lapsepõlles ka üks sellist unistus oli nagu muusika ja mind hakkas nagu tõmbama see muusika. Ja ma olin diskor, töötasin diskorina. Minu elu oli muusika, see oli täis muusikat. Ma kuulasin igasugust muusikat. Ja ma tahtsin kuidagi olla inimestele kasulik, teha midagi, mis on inimestele kasulik, aga loomulikult tagantjärgi vaadates on see, et see ei olnud ju kuidagi neile kasulik, see pigem laostas inimeste elusid. Ja see oli see minu elu, millega ma põhiliselt tegelesin. Ja peale seda, kui ma sain kristlaseks, Jumal hakkas lihtsalt ära võtma minu küljest neid asju. Lihtsalt muusikakassetid ja kõik need asjad muutusid minu jaoks täielikuks mõtetuseks. Väga lühiks aja jooksul, väga üllatavalt.
Suur pööre.
Tihti peale me teame seda, et inimesed peale selle isiku on annud oma elu Jeesusele ja rippuvad kaua aega maailma ja Kristuse vahel. Kuid ma andsin oma elu Jeesusele ja minu elu muutus kardinaalselt, radikaalselt kohe. Hakkasin teenima Jeesust ja kuulutama teda. Vedasin rohkem kui pool oma kursust kristlikutele koosolekutele. Nad said seal üksteise järel päästetud. Mõned said, mõned ka hülgasid Jeesuse. Kuid see on see, mida ma tegin. Ja samuti käisin kuulutamas Tallinna tänavatel ja KGB filmis meid aktiivselt sel ajal ja miilitsa autod isegi ajasid ükskord meie evangelisatsiooni suisa niimoodi laiali, et sõitsid autodega meie peale ja lihtsalt julmalt surusid autode jõuga meid laiali. Nii et selline põnev algus oli minu kristlikul elul.
No miks sa arvad, miks miilitsad tollel ajal nii verised olid?
No tolle ajaksete seaduste järgi avalik jumalasõna kuulutamine üldse avalikud kogunemised olid ju keelatud. Ja vastavalt sellel nemad lihtsalt nõudsid selle seaduse täitmist ja kuna tegemist oli suurte maipühade tulekuga just, siis nad olid väga vihased selle peale. Just kuulutasime evangeeliumist vahetult enne maipühi, et jumalal on midagi paremat Eestimaa jaoks kui maipühad. Jumal tahab Eestimaad päästa, Eestimaad vabastada. Ja selle peale nad olid väga pahased. KGB mustad volgad sõitsid ringi ja nüüd kaamerad, millega nad väga aktiivselt filmisid. Et kuskil arhiivides on tõenäoliselt palju filme tolleaegsetest evangelismidest, mida oleks väga huvitav tänasel päeval võib-olla kätte saada.
Ja sul isiklikult koju ei ole tuldud või?
Koolist mind visati lõpuks välja.
Selle pärast?
19. koolist ja Tallinnast. See asi keerati nagu muude asjade peale, kuid tegelik põhjus oli see, et peale seda, kui saadi teada, et ma olen nõnda öelda teisiti mõtleja, hakkas tohutud taga kius. Eksamitel millegi pärast esitati selliseid küsimusi, mida kellegile teisele ei esitatud. Ja ühes küljest loomulikult ka, et mul tekkisid minu enda elus tekkisid teised huvid. Ja siis, kui mind kutsuti õppenõukogusse välja, anti nagu valida, et mida sa nüüd valid, kas sa nüüd hakkad korralikuks õpilaseks ja lõpetad selle lollitamise, selle Kristuse kuulutamise ja või siis lähed koolist välja. Võtsin, et jah, ma lähen koolist välja. Ja veidi aega peale seda, järgmine, kelle need õnnestus ka välja süüa, oli Aime Piirsalu, kes ka ei saanud seal koolis edasi töötada, kuna kooli juhtkond oli veendunud kommunistid sel ajal.
Sinu elu kardinaalselt muutus tähendab peale seda pöördumist ja sa kogesid seda, et see ei olnud mitte sinu enese produtseeritud jõu tulemusena?
Ei. See, ma kogesin, mis moodi Jumal on tööd tegemas minu sees ja et Jumal on kutsumine minu elu jaoks. Ja läks mõni aeg mööda, ma hakkasin oma pastorile vaikselt rääkima. Pastor Mart Metsala. Rääkisin talle, et usun, et Jumal tahab Viljandis alustada ühte tööd. Et Jumala riik saaks ka seal linnas kuulutatud. Ja juba 90. aastal ma olin napilt, mitte päris veel 2 aastat, olnud kristlane, kui ma osutusin oleva küll väikese, kuid siiski koguduse pastor.
Nüüd ma tahaks natukene rääkida sellest juhtumist, mis sinuga juhtus.
See juhtum on tõesti natukene eriline juhtum. See juhtus 23. detsembril just vahetult enne jõule, 97. aastal. Ma olin oma tavalisel teel Tallinnasse. Pidin minema Tallinnasse, et osta välja laeva pileteid, et sõita uus aasta konverentsile, mis pidi Rootsis toimuma, millest ma tahtsin osa võtta. Ja teel sinna, siis Tallinn-Tartu maantel sõites Mäekülast läbi ja hakkasin just nagu, kuna jõudsin maante peal, asula piir lõppes ära, kiirust natuke suurendama, 80 km tunnis, äkki märkan vastas suunamööndist, hakkab veoautost mööda tulema üks Moskvits. Noh, sellised juhtumid on enne ka olnud, tõmmad natukene paremale ja see auto ju mahub mööda, aga ma ei teadnud, tegemist on purjus juhiga, kellel pole ka lubasid ja pole ka sõidu kogemusi. Nii et see juht märgates, et vastu tuleb terve rida autosid, kolonn autosid, vajutas pidurit, sattus segadusse. Auto paiskus külg libisemisse ja hakkas libisema vastassuuna vööndisse veel rohkem. Ja vaatasin, ta läheb ja läheb ja läheb ja puudutab külge minu ees sõitval autol. Ja siis äkitselt ütlen endamisi või mõtlen endamisi, oli viimane mõte, mis mul üldse oli. See ei saa võimalik olla, et tuleb mul otsa. Tuleb otse mulle otsa. See ei saa võimalik olla. See oli nagu viimane mõte. Ja rohkem ma ei mäleta. Ma ei mäleta seda kokkupõrget, ma ei tea seda kokkupõrget. Ei tea mitte midagi sellest asjast enam. Järgmine asi, mida ma märkan, on see, et ma märkasin, et ma olen nagu ühes sellises ruumis. Ja see on selline hele ruum, selline tundub olema nagu ootesaal. nagu ootaks edasiminekut kuskile. Ja ma sain aru, et ma olen nüüd väljas oma ihust ja ma lähen nüüd Jumala juurde. Ja mõtlesin, Jeesus, siin ma nüüd olen, ma nüüd tulen. Ja äkki ma kuulen selgelt häält, ütleb, ei ole sinu aeg. Ja mõtlen, ei, kuidas ei ole sinu aeg? Kuidas ei ole minu aeg? See on, ta on tulla sinu juurde. Sest ma teadsin, selles ruumis oli sellest ruumist oli võimalik väljuda ja ma teadsin, kui ma väljun siit ruumist, ma lähen otse Jumala audrooni ette. See on üldse huvitav see, et nii pea kui me väljume oma ihust, on selline selgus, üks puha, mille peale sa mõtled, sa mõistad seda asja hoovilt ja lõpuni. Ja ma teadsin, surm on kuskil seal, see on kuskil seal, mind see ei puudu, see on kuskil seal kõrval, see on kuskil seal leemal. Teisalt vaatasin pilgu kõrvale ja näen, mis moodi seal on maa. Seal on minu auto, mis on katki. Ja ma näen oma enda ihu selles autos, mis on ka katki. Ja see on huvitav. Suhtusin kõigesse sellesse nii nagu suhtub üks inimene ühte kohvid asja, mis kukub vasta maad ja läheb katki. Et noh, oli hea asi, aga nüüd teda enam ei ole. Ja killud kokku ja prügikasti. Ja minul oli sama mõte, et nüüd see oli, seda enam ei ole. Ja ma tahan Jumala juurde. Ja üks teadmine, mis oli väga selge, see on see, et ma olen päästetud. Ma olen päästetud. Mõned kristlased on minu kas küsinud tihti peale, et noh, kas sa nägid, mis moodi põrgu leegid, lehvisid seal ja sa tundsid, et nagu sind kistakse põrgusse, aga ühelt poolt ka Jumala arm nagu läheks nagu taevasse, aga tegelikult ei tea need teod ja patud ja kõik, mis sa teinud oled, et ikka kisuvad siin põrgusse. Ei midagi sellist. Absoluutselt kindel veendumus selles, ma olen Jumala juurde. See pärast see pääste, see on üks asi, mis üldse on tähtis selle asja juures. See, et ma olen päästetud, see on nii tähtis. Ja see määrab kõik. Ja teises küljest mõtles, miks ma ei näinud seda kokku põrget. Kui ma mõtlesin ja mediteerisin hiljem selle üle, siis mul meenus oma enda jutlus, kus ma jutlustasin ükskord ja rääkisin Pauluse surmast, mis moodi ta hukkus selle läbi, et tema pea rajuti maha. Ja selles jutluses ma ütlesin, et Jumala õiged ei näe surma. Jumal võtab meie vaimu meie sest välja. Ma ütlesin, et ma ei usu seda, et Paulus tundis, mis moodi see kiljotin tema pea, tema kaela läbistas ja tema pea ära rajus otsast. Ma usun, et Jumal võttis ta enne koju. Mõni murdosa sekund või mõni võibolla sekundi enne koju. ja nüüd oma enda kogemuse põhjal ma võin öelda, et see on tõesti nii, Jumala õiged ei näe surma. Jumal võtab meid lihtsalt enda juurde enne, kui see surma reaalsus või surma ingel tuleb meid külastama. Sest me ju ei sure. Meil on igavene elu ja lihtsalt me läheme ühest vormist teise. Siit maailmast lahkumine see on täpselt nii, nagu sa läheks ühest toast teise. See on niimoodi, et ühes toas on üks reaalsus, teises toas on ju teine reaalsus. Ja täpselt samuti on vaimse reaalsusega. Sa astud nagu ühte teise reaalsusesse, mis on veel reaalsem kui see reaalsus, mis meil siin on. Tihti peale me arvame, et seal teispool, et seal ootab meid mingi müsteerium ja siin on reaalsus. Aga tegelikult on vastupidi. Hoopis tagantjärgi vaadates on niimoodi, et sa mõtled oma maapeas elu peale otse, kui see oleks nagu mingi paha unenägu olnud. Piibel ütleb ju, et üks puha kui hea see maapealne eluga ei ole kogu ja raamatus, et parimalgi juhul on see ainult rist ja viletsus. Ja see on tõesti nii. Kuid siin ma ei taha ka üles õhutada mitte inimesi sellise gnostitsismile teispoolsuse armastusel, ütleme nii, et, me, et kõik, mis on vaimne, see on hea ja kõik, mis on füüsiline, see on paha. See on nüüd teine äärmus, teine kraav, kuhu võivad inimesed langeda, kui nad kuulevad taolisi tunnistusi. Paulus ütles ka ju, et teispool, et ma pigemini ihaldaks olla Jeesuse juures, kuid teie pärast ma tahan olla siin. Ja Piiber räägib nii palju teistpoolsusest, et kristlaste jaoks peaks olema see nii selge, nii aru saadav, kuid elu on näidanud seda, et tihti peale, et me arvame, et see on tõsi, aga me tegelikult ei usu lõpuni, et see on tegelikult päriselt ka nii. Mida ma julgustan igat raadiokuulajat, ma julgustan uskuma Piiblisse. Iga sõna, mis Piiblis on kirjas, see on tõesti tegelikult ka tõsi. See on päriselt ka nii. Jah, Jumala õiged ei näe surma. Jah, nad lähevad taevasse Jumala audrooni ette. Ja tõesti, igavik on olemas. Jumal on olemas. Ja see kõik, mida Piibel räägib, on reaalne, see ei ole müsteerium. Kuigi see tundub meie maisele mõtteviisile müsteeriumina.
Suur pööre.
Ja üks asi veel, mis on eriline, on see, et meie maine mõtteviis, me siin mõtleme maa peal, Piibel ütleb ju ka, et me mõistame asju poolikult ainult siin maa peal olles. Me ei suuda mõista täielikult siin. Tänu sellele, et inimene, kui ta langes pattu, ma arvan, et sellega seoses Jumal nagu kattis kinni inimese mõistus, et ta ei mõistaks enam asju lõpuni. Kui me näiteks vaatame Aadama intelligentsi, siis see oli tohutu intelligents, mis tal oli. Ta suutis nimed anda kõigile loomadele, lindudele ja taimedele ja roomajatele kõigile, mis siin maa peal on. Tänasel päeval, ma ei tea, me teame siin mõnda kümend looma, mõnda kümend taime ja see on kõik, mis me teame. Need liike on sadu ja tuhandeid ja ei tea kui palju. Nii et sellest me juba näeme, kui piiratud on meie mõtteviis tänasel päeval. Ja Piibel mainib mitme koha peal seda, ta meenutab meile seda, et meie mõtteviis on siin piiratud maa peal. Ta ütleb, et Jumala mõtted on kõrgemad meie mõtetest nii nagu taevas on kõrgemal maast. Ja see on jälle asi, mis on täiesti tõsi. Ühest asjast, mis ma sain aru kohe, nagu ma olin nihust väljunud, ma sain aru seda, et üks puha, mida ma ka ei mõtle, ma mõistan seda asja lõpuni. Selline täielik mõistmine, täielik aru saamine. Ja kui ma tulin tagasi ihusse, ma tulin tagasi ja maa peale, tulin tagasi teaduse juurde, mul võttis paar päeva aega ennem kui see sellises langevas protsessis hakkas kustuma või ütleme, see kustuma vaid tuli sellisele tasandile, kus ta on ühe tava inimesel. Nii nagu ta mul oli ennegi, võibolla õige natukene, midagi on võibolla jäänud.
Nii et see oli väga meeldiv olla seal ihust väljas.
Ja väga, väga selline, kuidas öelda, täpselt nii nagu Paulus ütleb, ma pigemini oleksin seal, kuid teie pärast ma olen siin. Ja kui ma jõudsin sinna, siis ma küsisin Jeesusest, noh, miks ma pean tagasi minema ihusse? Miks ma pean tagasi minema maa peale?
Nii et sa kõnelesid temaga?
Ja see oli üks jutuajamine toimus.
Aga teda sa ei näinud?
Vähemalt ma ei mäleta seda, sest Piibel ütleb, et ükski sa Jumalat näha ja elama jääda. Et see pilt on mul võibolla, kas on ära kustutatud või ma ei näinud teda või oli ta lihtsalt kaetud. Selle kohta ma ei oska täpselt seletust anda. Aga see kõnelus oli. Ja ma küsisin tema käest, et miks ma pean tagasi minema maa peale? Ja ta ütles, kaks põhilist põhjust, miks ta mainis. Ta ütles, sul on perekond, mul on naine, mul on kaks alaealist last ja ta ütles, et sa pead hoolt kandma nende eest, nad vajavad sind. Ja siis teine asi, millest ta hakkas rääkima, mida me kristlastena nimetame nagu kutsumiseks, või teises kõigest võiks nimetada seda ka elu eesmärgiks, saatuseks, selleks põhjuseks, mis me üldse siin maa peal oleme. Ta hakkas rääkima mulle sellest, ta ütles, et iga inimene on ühe eesmärgiga siin maa peal. Mitte ükski inimene ei ole juhus. Mitte ükski inimene ei ole ilma põhjuseta siia sündinud. Ja ta ütles, et sinu eesmärk, sinu kutsumine ei ole veel täidetud. Sa oled kaugel sellest. Sa pead viima lõpuni selle, milleks ma siin üldse maa peal olen saatnud. Sest me kõik oleme ju lähtunud Jumala juurest. Jumal on vaimude isa ja tema juurest me oleme lähtunud. Ja me oleme tulnud ühe eesmärgiga siia maa peale, et täita Jumala tahe, see plaan, mis Jumalal on valmis pandud meie jaoks, iga inimese jaoks. Võibolla kellegi jaoks on see plaan olla bussijuht ja võibolla selle läbi tuleb kuidagi Jumal au ilmsiks või ta saab teenida Jumalat kuidagi selle läbi. Keegi teine peab olema võibolla põllumees, keegi kolmas peab olema õpetaja, keegi neljas peab olema see teine, keegi peab olema Jumala riigi tööline. Küsimus ei ole selles, et ainult Jumala riigi töö tegijad, aga ainult nemad täidavad Jumala plaani. Mus on seda, et Jumal saab kasuta inimesi igal elualal. Igal ühel on põhjus. Võibolla keegi on siin maailmas selleks, et töötada välja üks uus arvutiprogramm. Ma ei tea. Võibolla mõtled selle peale, et milleks Jumalal on mingit uut arvutiprogrammi vaja, aga selle arvutiprogrammi läbi saab teha paljude inimeste elu kergemaks või mis iganes.
Kas sul oli ka perekond autos seda korda?
Ei olnud, õnneks mitte. Ma olin täiesti üksinda ja see oli väga suur õnn selle asja juures, sest iial ei tea, mis oleks võinud juhtuda kellegi, kes oleks olnud autos veel. Sest auto iseenesest on tükimaad lühem, väiksem, madalam. Kõik võimalik tähendab see auto nagu, kui ma olen vaadanud seda autot, iga korraga mul tundub, et ta jääb järjest nagu väiksemaks. Kui vaadata neid pilte sellest autos, siis tundub, et siin natukene veel on autot, aga kui minna päris auto juurde vaadata, siis seda enam ei ole. Juhi iste on täiesti, noh, rakselt taga istme peal. Esituli on rooli taga kohe ja seda kohta, kus juht saaks olla, seda ei ole. Nii et kõik, kes vaatavad seda autot, imestavad. See ei ole võimalik, et siin autos sai keegi ellu jääda. See on täiesti võimatu.
Kas sa kuulsid, kui sa ütleb, olid ihust väljas, kuulsid sa seda ka, mis seal nüüd auto juures toimus?
Ja siis kui ma sain heita pilgu nagu, seal vaimu maailmas on niimoodi, et mida sa iganes mõtled, see on see, mida sa kohe saad. Ma hakkasin mõtlema, milles selline olukord, et kus ma siis tegelikult olen. Ja vaatasin nagu üle õla ja ma olin nagu üleval pool seda, mis seal toimus. Ja ma nägin nagu mõnekord see maja katuselt nägin seda platsi, kus kohas see avarii nagu oli ja nägin, et päästjad askeldavad selle auto ümber ja saevad nagu selle autol külge maha, sest mind saati paremalt poolt väljast vasakult poolt, mind enam kätte ei saadud. Ja siis ma tahtsin näha nagu lähemalt ja vaimu maailmas on niimoodi, nagu sa mõtled selle peale, see asi kohe sünnib. Ja ma sain vaadata seda asja lähemalt. Ja siis ma nägin oma ihu seal autos, ma nägin, et see oli katki täiesti, nägin, et seal on nii palju vigastusi, see oli nagu katkine piimapakk minu jaoks. Et tagasi ju sa ei pane piima katkisse piimapakkijana. Et see on Jumalale, kui sa tahad, et ma sinna tagasi sinna ihusse lähen. Sa pead seda tugevalt korrastama. Ja vastasel korral ma keeldun sinna minemast. Sest ma kujutasin ette, et see on väga valus sinna tagasi minna. Ja siis ma nägin, mis moodi päästjad seal askeldavad ja vaidlevad. Ja üks ütleb, et kuule, ta on elus. Kui ma läksin väga lähedal oma ihule, äkki ma kuulsin, et keegi ütleb, kuule, ta on elus. Ja ma sain aru ühest asjast ka veel, et surmal on nagu sellist mitu tasandit. See on selline, ma olin nagu surma selles esimeses staadiumis, ütleme niimoodi. Ma teadsin, et selleks, et lõplikult lahkuda siit ilmast, ma pidin minema nüüd läbima selle ruumi, minema siit välja ja minema Jumala audrooni ette. Sellisel juhul oleks tõenäoliselt kõik konstateerinud täieliku surma, aga seal oli niimoodi, et nagu mingisugune side selle ihu vahel, kuigi seda praktiselt enam ei olnud. Ja üldse vaimseid asju ma üritan siin praegu seletada, need on väga raske. Väga raske on seletada füüsiliste sõnadega need asju, mida inimene kogeb vaimus. näiteks ma imestan, kui hästi on kirjutatud näiteks Johannese ilmutuse raamat. See on nii selgelt kirja pandud piiblisse. Nüüd ma saan aru seda, kui raske on rääkida vaimsetest asjadest. Kui ma lugesin ennemalt ilmutuse raamatut, see tekitas minust palju küsimusi, mis asjas see Johannes küll räägib. Ma ei saa mitte millestki aru, see on nii palju sellised fraase ja asju ja kujundeid, millest ma ei saa üldse aru. Ja tegelikult ongi niimoodi, mida ta üritab teha, ta üritab rääkida füüsilises keeles vaimseid asju. Ja see on väga raske. Paulus näiteks ei teinud seda. Paulus ütles, mainis piiblis, et ma käisin küll kolmandas taevas ja ma nägin seal ja kuulsin seal räägitavad asju, mida ma ei saa teile rääkida. Ja sellega praktiselt piirdubki tema kogemus teispoolsusest, ütleme nii. Ja tihti peale, kui ma olen kuulnud või lugenud inimeste kogemusi, kellel on olnud kokkupuuteid teispoolsusega, kes on käinud kas taevas või kus iganes ta on taevas põhiliselt, on ka inimesi, kellel Jumal on näidanud põrgut, ma olen imestanud ja mõtlen nende kujundite peale, mida nad seal räägivad ja mõtlen, et no kas kuidagi moodi selgemalt ja paremini saaks väljendada need asju. Et tänavad on kuldsed, osa kulda on läbipaistev ja osa ei ole läbipaistev. Ja minu jaoks oli selline müsteerium, et no mis tähendab, et kuld paistab läbi ja ei paista läbi. Aga see ongi niimoodi, et me füüsilise mõistusega me ei saagi aru neist asjadest. Need on vaimsed asjad ja vaimu maailmas on seal on teissugune reaalsus. Veel teissuguse, veel reaalsem reaalsus kui see reaalsus, mis meil maa peal on siin. Et nagu see on nagu selline eripära.
Kuidas sul siis sinna see tagasiminek oli? Kas sa läksid siis ihusse tagasi, kui sa sinu keha veel autos oli?
Ei, siis kui ma autos olin ja ma läksin oma ihule väga lähedale, ma nägin, mis moodi päästed hakkavad välja sikutama minu ihu ja asetavata kande raami peale. Ja siis ma kogesin, mis moodi Jumal surus mind tagasi ihusse. See oli Jumala käsi, tuli nagu mingi tugev käsi tuli ülevalt poolt ja surus mind sinna ihusse sisse.
Kuigi sa ei tahtnud ise.
Ja see otse kui sündis vastu minu tahtmist. Ja see on kõige hämmastava. Meie vaba tahe on tegelikult väga määrav. Ja see on isegi määrav seal. Ma praktiselt vaidlesin Jeesusega. Ma ütlesin, ma ei taha minna tagasi. Ma tahan tulla sinu juurde. Sest ma teadsin, et see on parem. See on palju parem. Kuid meie vaba tahe on nii määrav. Ja Jeesus pidi mind veenma, et ma pöörduks tagasi. Tema pidi mind veenma selles. Ja oleks mina nüüd oma vabas tahtes jätkanud ja surunud, et ma tahan tulla sinu juurde, siis ma oleks tõenäoliselt saanud oma tahtmise. Sest meie tahe on nii määrav. Me ei kaota oma vabat tahet, Jumal on selle meile annud. Ma ei tulnud momentaalselt teadvusele. Sel momentil läks pilt jälle, kõik muutus, nagu läks jälle nagu pimedaks. Nagu ta surus mind tagasi ihusse, see oli kõik. Ja siis pidi mööda minema vähemalt minut, kui ma avasin oma silmad, ja ma olin juba kiirabi autos, seda vahepealset hetke nagu ma ei tea tähendab. Ja arstid, näed, ma uurin, olen tagant järgi igalt poolt, kus väetiga võimalik on, tähendab, et ma olin teadvuseta, nende jaoks ma olin teadvuseta, algul nad arvasid, et ma olen surnud. Tegeleti teise autoga kõigepealt, kuna seal oli verd ja kisa ja elumärke, siis tegeleti teise autoga kõigepealt, selle autoga, mis mul otsa sõitis. Ja minu autoga nagu keegi ei tegelenud, siis kõik arvasid seda, et ta on surnud nagu nii pole mõtet. Temaga tegeleda, küll temaga tegeleme pärast, kui elavatega on lõpetatud. Ja siis üks päästja äkki oli märganud, et kuule, et see mees elab. Ma kiiresti siit välja võtma. Ja tõenäoliselt see oli see moment, kui nagu minu vaim tuli tagasi sinna ihusse. Ja siis nad hakkasid nagu huvi tundma selle asja vastu. Rohkem. Ma olin sellises, ütleme niimoodi, piltlikult öeldes, ma olin sellises buffertsoonis, kus ma ei olnud päris surnud, aga elav ma ka enam ei olnud.
Ja vigastused olid ikka päris tõsised.
Ja vigastusi oli päris tõsised, päris palju. Esialgne diagnoos oli mõlemad jalaluud, käeluu mitme koha pealt, ribikondid mitme koha pealt. Ja nii nagu ma Jumala käest olin palunud, mõtlesin, et sa pead seda pakendit tugevalt korrastama. Kui ma tulin tagasi ihusse, ma kogesin, mis moodi mu ihu kõik valu täis, on metsik. Ja ma kogesin, mis moodi Jumala käsi tuli minu üle ja hakkas ihu kokku panema. Näiteks siin jala peal on siia maale tunda, nüüd järjest vähem. Et siin on samasugune plaat nagu, ta ei ole samasugune, aga ta on samuti plaat nagu siin käe peal, mille arstid panid. Jumal lihtsalt pani mul jalaluu kokku. Ja ma kogesin, kui ma olin seal kanderaavi peal, ma kogesin, mis moodi minu ribikondid pandi kokku. Kolm päeva hiljem oli veel tunda valu veel siin ühel pool. Aga kui üks vend palvetas minu eest, siis järgmine päev see valu oli ka läinud lõplikult. Nii et kui ma jõudsin haiglasse, siis nende üllatus, nende šokk oli peaaegu, et ma jalaluud ei olegi katki. Sest algul nad olid täiesti veendunud sellest, et jalaluud on mõlemad katki. Ja ribikonte tegid pildi ja järjekordselt veendunud täiesti terved. Ja ometigi ma tean seda, et nad olid katki. Ja arstid teavad seda. Ja nad olid mitme asja peale olid šokeeritud täiesti. Et kuidas see võimalik on, et ei ole, et inimene on nii vähe vigastada saanud. Ja jumal selle lühikese ajavahemikul, mis võttis kiirabi autol siis sõita Mäekülast Paidesse, jumal tegi nii palju imesid juba. Ja tänase päevani muidugi on natukene on veel probleem ja parema hüppeliigesega, see teeb aegajalt natukene valu, eriti kui on vaja käia ja pikalt. Ja samas ma tean seda, et see on jumal tervendas, see oli katki seal. Ja kui pandi röntgeni alla, täiesti terve, nüüd arst vaatab, katsub, ütleb, siin on luu hõrenemine. Pandi röntgeni alla, mitte midagi. Nii et lihtsalt see on niimoodi, et jumal teeb midagi ja tema teeb neid asju nii, nagu tema tahab. Ma tean seda, et jumal on öelnud mulle, et see tervis taastub täielikult. Ma olen näinud, mis moodi jumal on olnud ustav ja on seda teinud.
Suur pööre. No nüüd peale seda kogemust, mis sul oli, võibolla enne tundus see surm kudagi sellisem müstilisem või kardetavam. Kas nüüd on natuke teistmoodi?
Jaa, selle surmaga seos mul oli teine kogemus veel. Nädala pärast, kui mul tehti käeoperatsiooni, siis ma surin selle operatsiooni laual veel korra ära. Naljakas käeoperatsiooni puhul on. Et tavaliselt inimesed sure käeoperatsiooni puhul, võib tulla südameoperatsiooni või mis iganes ajal, aga mitte käe. Kuid põhjus oli väga lihtne. Põhjus oli nimelt selles, et kuna operatsiooni ajal paigutakse inimese hingamisteedesse apnikusond, kus ma seda kõike tean, sellepärast, et ma käisin oma ihus väljas ja ma vaatasin täpselt, mida tehakse. Tähendab, paigutakse apnikusond ja kuna seda paigutasid, siis selleks, et seda paigutada, kasutakse spetsiaalseid tange, millega avada inimese suu. Et see siis nagu hingamisteede sisse saata sond. Ja sellega nad vigastasid minu suu õõnt. Kindlasti kogemata, see ei pea niimoodi olema, aga see juhtus ometigi. Nii et praktiliselt siia maale ma tunnen natukene ühe koha peal on see vigastuse tunn natukene jäänud veel, kuigi see on enam-vähem kõik taastunud kinni kasvanud. Mis juhtus verivalgus hingamisteede ette siia, hingamise hingetoru ette? Nüüd kui nad võtsid selle sondi välja, see kõik valgus esimese hingetõmbega, mis ma sisse tõmbasin, hingetorusse. Ja mis teadmisega ma operatsiooni laua lärkasin, kogesin äkki jälle tuttavat tunnet, et ma hakkan ihust välja minema. Ja kogesin ja olengi väljas. Ja vaatan, mis siis on. Vaatasin oma kätt. Vaatasin, et operatsioon oli tehtud, väga ilusti tehtud, väga hästi tehtud. Ma oskasin ta kohe ära innata. Minu teadmised olid nagu arsti teadmised äkitselt. Miks? Sellepärast, et vaimus me oleme täiuslikud, me mõtleme täiuslikud. Iga asi, mille peale sa mõtled, sa obilt tabad selle olemuse. Saad aru, millega on tegemist. Aga vaatasin, midagi on jama. Siis vaatasin, ma ei saa hingata. Äkiltiselt tuli teadmine, ma olen umbes 3 minutit hinganud üldse. Ma olen hapniku saanud 3 minutit. Ma teadsin, kui veel 2 minutit ma hapniku ei saa, siis minu südame tegevus seiskub. Hingamine oli juba seiskunda, loomulikult, aga tähendab. Ja siis, mida ma hakkasin tegema, ma hakkasin tonksima neid õdesid ja arste, kes seal operatsioonisaalis olid, et kuulge, et teate, selline jama, et ma ei saa hingata. Ma hakkan siniseks minema, et jama on. Ja need ei tee väljagi. Ja siis ma sain aru sellest, et mina olen vaim, aga nemad ei ole. Nemad on siin, nemad on ihus. Ja ma ei saa nendega suhelda. Sellepärast on nii tähtis ihu omada, saad suhelda inimestele.
Millises olekus sa nüüd ennast kõrvalt ise nägid?
Ma nägin oma ihu.
Aga sina ise olid nagu väljaspool, eks ole? Mm-hmm. Milliste oobadega sa neid hakkasid tonksima?
Oma enda kätega tähendab. Mul oli täpselt samamoodi käed ja alad ihu. Mul oli vaimne ihu.
Aa, täpselt samasuguse kujuga?
Jah. Ja nüüd ma üritasin kuidagi saada nende tähelepanu. Ja siis, kui ma nägin, et sellest ei ole nagu tulu, siis ma äkki olin jälle selles ruumis, juba tuttavas ruumis, kus ma ennegi olin olnud. Ütlesin Jeesusele, et nüüd ma tulen. Jeesus ütles, ma ju ütlesin sulle, et ei ole sinu aeg. mõtlesin, et kuule, et kui ei ole minu aega, aga vaata, siin on üks probleem. Ma ei saa hingata. Ma ei ole juba hingalt tükka aega. Ja natuks aja pärast veel ja siis mu süda seiskub ja siis ma pean ikka tulema sinu juurde. Ja ma kogesin, mis moodi äkki elavnesid need operatsioonisaalis olijad seal. Ja teine õde ütleb teisele, kuule, ta ei hinga. Ei saa olla, mis tal on. Kuule, vaata, mis tal on. Tal võib-olla midagi on hingetoru ette läinud. Ma kuulen igat sõna, ma saan aru kõigest. Ma näen kõike. Ma nägin, mis moodi ta avastas, et hingetoru ette mereklamp läinud. Ütles teisele, kuule, veri on valgunud tema sinna. Teine ütles, et võtta vaakum see toru ja ime välja. Ja siis ta võttis seal nagu hambaarsti juures see vaakum toru, aga vähe võimsam minu mõnest oli küll. Ja nad imesid välja selle. Ja nii nagu see hingetoru nagu lahti läks, nagu ma tegin esimese, ma tõmmasin ennast oma vaim inimese koos selle esimese hingetõmbega tõmmasin ennast tagasi ihusse. Ja jälle ma ei tea rohkem mitte midagi. Siis ma olin uuesti narkoosi all. Siis ma olin tegelikult kogu aeg narkoosi all, aga lihtsalt ma sain jälgida seda tegevust, mis vahepeal toimus. Ja osaliselt võib-olla sellele, ütleme niimoodi, teis küllest kaasa aidata. Et Jumala vaim sai kuidagi tulla ja juhtida tähelepanu inimestele. Inimeste tähelepanu olukorrale.
Nii et sellisel kujul, nagu sa läksid välja, eks ole endast, sa märkasid mingil määral, said aru, et sinul on ikkagi teine ehu olemas.
Kui ma hakkasin teist korda just välju, ma esimest korda ma nagu, seda nagu ei olnud, sest see kuidagi see surm tuli nii äkitselt, ütleme nii. Aga teist korda, sel momentil, kui ma hakkasin oma ihust väljuma ja ma väljusin, sest ma kogesin, momentiks, hästi murdosa sekundiks, mul tuli nagu hirmutunne, nüüd ma suren. Aga siis täitis nagu momentaalselt rahu, aga ma olen ju päästetud. Nagu selline, see on üldse niimoodi, et selle lühikese aja vältel käib tohutult palju mõtteid ja tohutult palju asju sünnib ja see aktiivsus on nagu hoopis teine. Ja üldse üks asi, mis on üldse vaimu maailmas, on üks põhiline eripära, millest sa kohe saad aru, nagu sinna jõud, on see, et seal aega ei ole. Aega seal ei eksisteeri. See on niimoodi, et kuskil ei ole ju kella seal seina peal, et saad vaadata, et ta ei käi, et seisab. Vaid see on nii kindel teadmine, ma ei oska seda sõnadesse panna. See pärast, et see on nii kindel teadmine, nii kindel aru saam, et aega ei ole. Kõik muu nagu oleks, on sarnane nagu siin maa peal, aga aega ei ole. Me ei ole sõltuvad seal ajast, kuskil ei ole kiiret. Saad minna ajas edasi, saad minna ajas tagasi, nii nagu sa parasugu soovid, sest aega ei ole.
Oh,
suur pööre. Nüüd, kui sa oleksid analoogilises olukorras olnud ja sa ei oleks olnud Jumala laps, kas sa sellel ajal kogesid ka või said selgemalt aru, mis siis oleks võinud sinuga juhtuda?
Ma kujutan ette, et kõigepealt, mis tabab inimesi, kui nad ei ole Jumala lapsed, on see, et nad tunnevad tohutud hirmu ja teadmatust sellel, mis nüüd edasi saab, sest nemad ju ei tea, kuhu nad lähevad. Ja teiseks nad kogevad seda, et surm ootab neid. Ja see surm on, see enam ei ole nüüd mitte lihtsalt surm, vaid see on igavene surm. Igavene lahutatus Jumalast. Kui meie lähme elust ellu, siis tegelikult inimene, kes ei ole kristlane, kes ei ole oma elu annud Jeesusele, ta läheb surmast surma, ütleme, see maapealne elu, noh, ta siin sureb maapeal, ja ta siseneb ühte uude reaalsusesse, mis on veel kord surm.
Mis on võibolla hullem kui siin.
Jah, kindlasti, sest Piibel ütleb ju nii selgelt, et tähendamissõnast vaesest laatsalust ja rikkast meest öeldakse, et see vaene raadus, tema oli halva põlve kätte juba saanud, sellepärast rõõmustakse teda seal ja see rikas mees, et tema oli oma hea põlve kätte saanud, võigi minid oli ise selle vägivaldselt võtnud ja sellepärast, noh, tabastada see karistus, kuna ta ei pidanud Jumalat millekski. Nii et need reaalsed ja üks kogemus, mis veel on, hiljaaegu juhtus minu ühe tuttavaga selline lugu, et ta sattus samuti autoavariisse, õigemini meie perekonna tuttava teise perekonna emaga. Ja tema rääkis seda, et tema oli samuti, tähendab, ta rääkis sarnaseid jutte, mida mina rääkisin. Ta ei olnud eluses käinud Ameerikas, aga ta tahtis nii väga minna Ameerikasse. Nii nagu ta tahtis Ameerikasse, minna ta oligi Ameerikas. Ta ei ole elus Ameerikas käinud, ta ei tea, mille Ameerika välja näeb, kuid ta teadis, et on Ameerikas. Ja ta oli Ameerikas. Ja ta oli Ameerikas ja ta ütles, et ma hakkasin tundma hirmu. See oli nagu üks põhiline asi. Et ma enam kunagi ei näe oma lapsi ja lapselapsi. Ja siis ta kuulis, mis moodi tema tütar kutsus teda, sest tema tütar palvetas Jumala poole. Ta oli meie käest õppinud, küsinud, mis moodi palvetada Jumala poole ja oli kutsunud. Ütles, et ta kuulis, mis moodi tema tütar kutsub teda tagasi. Ütles, et tal tuli tahtmine kohe siis selle peale minna tagasi oma ihusse. Ja tegi oma silmad lahti ja see hetkel siis loetakse selleks, kunas ta tuli teadusele. Ta oli koomast välja.
Ja ta oli ise kristlane ka, jah? Siin hästi rahvas.
Ei olnud. Ta ei olnud Jumala laps. Ja ta ütles, et ta tundis hirmu ja teadmatus sellest, mis nüüd edasi saab. Kuigi tema südame soov nagu täitus, et näha Ameerikat. Sest nii nagu sa vaimu maailmas, see on tohutu vabadus liikuda, mille sa iganes mõtled, see on see, mida sa kohe saavutad. Kuid samas see hirmu tunne, ebakindlustunne oli tunduvalt tema elus. Minul ei olnud mingit ebakindlustunnet. Ma teadsin, kuhu ma lähen. Ma teadsin, mis mind ees ootab.
Ja saavutad vastu mind. mis võib seal puud üle meie jaame maa. Nii et meie sisse mahuks ainult
Reio Roosi oli meie tänane vestluskaaslane. See oli saade Suur Pööre. Kuulmiseni.